Սակայն այդ հավաստիացման կապակցությամբ անհրաժեշտ է մի հայտարարություն ևս, որ հետագա բոլոր ասվելիքների նախաբանը կլինի։ Պարոնայք երթվյալներ, նա, որին դուք այստեղ դատում եք և որի կյանքը ձեր ձեռքում է, վախկոտ է, մտովի և բարոյապես փոքրոքի է, ոչ ավելի ոչ պակաս, բայց բնա ոչ անուղելի և խստասիրտ մի ոճրագործ։ Կրիտիկական դրության մեջ ընկած շատ մարդկանց նման, նա զոհ դարձավ իմացական երկյուղի և բարոյական երկյուղի մի առանձին զուգորդության։ Դեռ ոչ ոք չի կարողացել բացատրել այդ երևույթի պատճառները, ինչպես հարկն է։ Մենք բոլորս ունենք մեր թաքուն երկյուղները, մեր խրտվիլակները, և ոչ այլ ինչ, եթե ոչ նրա նկարագրի այդ առանձնահատկությունները, հիմա դրել են նրան այդքան վտանգավոր դրության մեջ։ Ջենթլմեններ, հենց վախկոտությունը, հորեղբոր ֆաբրիկայում սահմանված կանոններից երկյուղ կրելը, ինչպես և ֆաբրիկայի մեծավորներին տված խոսքը խախտելու վախը, ահա այն պատճառը, որ ստիպել են նրան թաքցնել նախ իր հետաքրքրությունը իր բաժանմունքում աշխատել սկսած գավառացի գեղեցիկ աղջկա նկատմամբ, իսկ ավելի ուշ թաքցնել իր ծանոթությունը նրա հետ։ Սակայն դա օրենքի տեսակետից բոլորովին էլ ոչինչ չէ։ Դուք դրա համար ոչ մի կերպ չեք կարող դատել որևէ մեկին, առանձնապես ձեզանից ամեն մեկը ինչ կարծիք էլ ունենա նրա մասին։ Եվ ջենթլմեններ, համոզվելուց հետո, որ այլևս չի կարող շարունակել նրա հետ այն հարաբերությունները, որոնք նախապես թանկ էին նրա համար, հենց այդ մտավոր ու բարոյական վախկոտությունը խանգարեց նրան ուղղակի ասելու աղջկան, որ այլևս չի կարող և չի ուզում շարունակել իր կապը, ավելի ևս ամուսնանալ նրա հետ։ Մահվան մի դատապարտեք մի մարդու նրա համար, որ նա երկյուղի զոհ է դարձել։ Չէ որ վերջի վերջո, եթե տղամարդը հաստատապես վճռել է, որ տվյալ կնոջ հետ մոտիկությունը անտանելի է իրեն, կամ կնոջ համար տվյալ տղամարդու հետ մոտիկությունը, և միատեղ կյանքը նրանց համար պարզապես տանջանք է դառնալու, ասեք, ինչ պետք է անի այդ մարդը։ Ամուսնանա նրա հետ։ Ինչու՞։ Որպեսզի հավիտենապես ատեն, արհամարեն ու տանջեն իրար։ Կարող եք անկեղծորեն ասել, որ դուք այդ համարում եք խելացի գործելակերպ, կանոն կամ օրենք։ Սակայն դատապաշտպանների տեսակետից մեղադրյալը փորձել է վարվել բոլորովին խելացի և տվյալ հանգամանքներում բավական ազնվորեն։ Նա առաջարկ է արել։ Ճիշտ է, ոչ ձեռքի և սրտի, և ավաղ անհաջող կերպով։ Նա առաջարկել է ջոկ-ջոկ ապրել, այն պայմանով, որ կօգնի նրան իր վաստակից, և աղջիկը բնակություն կհաստատի լիկուրգից դուրս որևէ վայրում։ Երեք այստեղ կարդացված նրա նամակները նշում են այդպիսի մի բան։ Բայց դժբախտաբար աղջկա կողմից հայտնաբերվեց համառություն, որ շատ հաճախ է ողբերգություններ առաջացնում, երբ պնդում են այն բանի վրա, որ շատ դեպքերում լավագույնն է չանել։ Հետո վիճաբանություններով և իրար համոզելու փորձերով լի երկարատև միջամփորդություն դեպի Ուտիկա, Գրասլիչ և Բիգ Բիտերն։ Եվ այդ բոլորն իզուր, բայց առանց նրան սպանելու կամ կորստյան տանելու դիտավորության։ Եվ մենք ձեզ կապացուցենք այդ։ Ջենթլմեններ, ես նորից եմ պնդում, որ ոչ թե որևէ ոճրապարտ պլան կամ դիտավորություն, այլ միայն իմացական ու բարոյական վախկոտությունը ստիպեց Քլայդ Գրիֆիթսին ճամփորդել Ռոբերտա Օլդենի հետ զանազան մտածածին անուններով, այն վայրերում, որ քիչ առաջ հիշեցի։ Հենց աղջիկն է ստիպել նրան գրելու «Միստր Կարլ Գրեհեմ տիկնոջ հետ», «Միստր Քլիֆորդ Գոլդեն տիկնոջ հետ»։ Նա վախենում էր, որ հասարակության աչքին լուրջ սխալ և ծանր մեղք է գործել, երբ հետապնդում էր նրան, և ի վերջո իրեն թույլ տվեց նրա հետ մեղավոր ապօրինի կապ հաստատելու։ Հենց դա է իմացական ու բարոյական վախկոտությունը, հնարավոր հետևանքներից երկյուղ կրելը։ Եվ Բիգ Բիտերնում, երբ դժբախտ մի դեպքի հետևանքով լճի ջրերը ծածկեցին աղջկան, նույն վախկոտությունը նրան խանգարեց վերադառնալ Բիգ Բիտերնի հյուրանոցը և հայտնել նրա մահվան մասին։ Իմացական և բարոյական վախկոտություն, մտքի և սրտի վախկոտություն, ահա թե ինչ էր դա, ոչ ավելի ոչ պակաս։ Նա մտածում էր լիկուրգի իր հարուստ ազգականների մասին, նաև այն մասին, որ այդ աղջկա հետ դեպի լիճ կատարած ուղևորությունը խախտում է ֆաբրիկայի կանոնները, և որ հիմա դա Երևան կգա, մտածում էր աղջկա հարազատների վշտի, ամոթանքի և ցասման մասին։ Բացի դրանից կար և Միս Իքսը, պատանու երազանքի փայլուն համաստեղության մեջ ամենավառ աստղը։ «Մենք ընդունում ենք այդ բոլորը, և լիովին պատրաստ ենք ենթադրել, որ նա մտածում էր կամ պետք է մտածեր դրա մասին. Ինչպես պնդում է մեղադրող կողմը, այդ ընդունում ենք և մենք»։ Նա գլխովին հրապուրված և գերված էր այդ Միս Իքսով, ինչպես և վերջինս նրանով։ Նա պատրաստ էր և խիստ ցանկանում էր այն մյուսի սիրույն լքել իր առաջին սիրածին, որ անձնատուր եղավ նրան, որովհետև գեղեցկությունն ու հարստությունը նրա աչքին անհամեմատ ավելի ցանկալի էին դարձնում այն մյուսին, ինչպես ինքը Ռոբերտ Աուլդենի համար ուրիշներից ավելի ցանկալի էր թվում։ Եվ եթե Ռոբերտ Աուլդենը սխալվեց նրա նկատմամբ, իսկ դա անտարակույս այդպես է, միթե պատանին էլ չէր կարող սխալվել իր անխոհեմ սիրո մեջ այն աղջկա նկատմամբ, որ վերջի վերջո ինչ գիտենք, թերևս այնքան էլ թանկ չէր գնահատում նրան։ Ամենայն դեպս, ինչպես Քլայդ Գրիֆիթսն ինքը խոստովանել է մեզ իր պաշտպաններին, այն ժամանակ նա գրեթե ամեն բանից ավելի վախենում էր այն մտքից, որ եթե Միս Իքսը իմանա դեպի լիճ իր ճամփորդության մասին այն աղջկա հետ, որի մասին Միս Իքսը ոչինչ չէր լսել, այդ դեպքում դա կնշանակեր, որ նա կդադարեր պատանու վրա ուշադրություն դարձնելուց։ «Ես գիտեմ, ջենթլմեններ, որ ձեր կարծիքով այդպիսի վարմունքը ոչ մի արդարացում չունի. Մարդ կարող է չթույլատրված երկու զգացումների միջև տեղի ունեցող ներքին պայքարի զոհը դառնալ. Եվ սակայն եկեղեցու և օրենքի առաջ հանցավոր լինել մեղքի և ոճրագործության մեջ. Բայց և այնպես, դա անխախ ճշմարտություն է. Անկախ օրենքից, անկախ կրոնից, այդպիսի զգացումներ գոյություն ունեն և պայքարում են մարդու սրտում, և շատ դեպքերում դրանք են որոշում իրենց զոհերի արարքները. Եվ մենք ընդունում ենք, որ դրանք են որոշել Քլայդ Գրիֆիթսի արարքները»։ «Բայց նա սպանել է Ռոբերտ Աուլդենին»։ «Ոչ, և դարձյալ ոչ. Նա չէր մտադրվել, թեկուզ երկչոտ և անվճռական կերպով քարշ տալ աղջկան այնտեղ, զանազան մտածածին անունների տակ թաքնվելով, և ապա, եթե աղջիկը նրան ազատություն չտա, ջրահեղ ձանել նրան. դա անհեթեթ է, անկարելի, խելքից դուրս բան է»։ Նա բոլորովին այլ պլան ուներ։ «Բայց, ջենթլմեններ»… Այստեղ Բելնեպը հանկարծ կանգ առավ, կարծես նոր անակնկալ մի միտք էր հղացել։ «Թերևս դուք ավելի կբավարարվեք և իմ փաստարկներով, և ձեր հանելիք վերջնական դատողությամբ, եթե լսեք Ռոբերտ Աուլդենի մահվան միակ ականատեսի ցուցմունքները. այն մարդու, որ ոչ միայն պարզապես ճիչ է լսել, այլ իրոք այն տեղ էր, որ ինքը տեսել է և հետևաբար գիտի, թե աղջիկը ինչպես մահացավ»։ Նա նայեց Ջեֆսոնին, կարծես ասելով. «Ահա Ռուբեն բանը, որտեղ հասավ»։ Եվ Ռուբենը, դառնալով դեպի Քլայդը ամբռնած զբոսիկ տեսքով, որի հետևում սակայն զգացվում էր նրա երկաթյա կամքը, շշնջաց. «Ուրեմն, Քլայդ, հիմա բանը ձեզ ասավ»։ «Բայց ես ձեզ հետ կգամ, հասկանալի է»։ «Ես վճռեցի, որ ինքս արձակքնեմ ձեզ. ես այնքան եմ սովորեցրել ձեզ, որ իմ կարծիքով ձեզ համար շատ հեշտ կլինի ինձ պատասխանել»։ «Ճիշտ է»։ Զվարթ ու խրախուսիչ մի ժպիտ փայլեց նրա դեմքին, և Քլայդը, որին ուրախացրել էին Բելնեպի ուժեղ ճառը ու Ջեֆսոնի նոր որոշումը, վերկացավ գրեթե անփույթ տեսքով. ընդամենը 4 ժամ առաջ նա բոլորովին այսքան լավ չէր տրամադրված, և փսփսաց. «Լավ, ես ուրախ եմ, որ դուք ինքներդ կզբաղվեք դրանով. կարծում եմ, որ հիմա ես ինձ կպահեմ ինչպես հարկն է»։ Այդ միջոցին հասարակությունը, լսելով, որ հանդես է գալու իսկական ականատես, այն էլ ներկայացված ոչ թե մեղադրողի, այլ դատապաշտպանների կողմից, միանգամից ալեկոծվեց։ Մարդիկ տեղերից վեր թռան, վզերը երկարացնելով ու չորս կողմը նայելով։ Եվ դատավոր Օբերվոլցերը չափազանց դժգոհ այն բանից, որ դատավարությունն անպատշաճ իրադրության մեջ է տեղի ունենում, առանց հարկ եղած խստության ու հանդիսավորության, թխթխկացրեց իր մուրճը, իսկ կլերկը բարձրաձայն հայտարարեց.
«Կարգի եմ հրավիրում, կարգի! Խնդրեմ անմիջապես նստել. Հակառակ դեպքում հասարակությունը դատասրահից դուրս կհանվի. Հսկիչներին խնդրում եմ կարգ պահպանել»։
Ապա տիրող լարված լռության մեջ հնչեց Բելնեպի ձայնը.
«Քլայդ Գրիֆիթս, անցեք վկայության վայրը»։
Զարմանքով տեսնելով, որ Քլայդը Ջեֆսոնի ուղեկցությամբ առաջ եկավ, հասարակությունը դարձյալ գրգռված շշնջաց, չնայած դատավորի և հսկիչների կանչերին։ Նույնիսկ Բելնեպը, տեսնելով իրեն մոտեցող Ջեֆսոնին, մի քիչ զարմացավ, որովհետև սկզբում ենթադրում էր, որ ինքը կհարցաքննի Քլայդին։ Բայց մինչ Քլայդին երթուն էին ընդունել տալիս, Ջեֆսոնը ընդհուպ մոտեցավ Բելնեպին և պսպսաց. «Ինձ թողեք նրան, Էլվին. Իմ կարծիքով այդպես ավելի լավ կլինի»։ Նա չափազանց լարված ու երկչոտ է պահում իրեն, բայց ես վստահ եմ, որ կկարողանամ ձիգ տալ նրան։ Հասարակությունը նույնպես ուշադրություն դարձրեց փաստաբանների փոփոխության վրա և սկսեց պսպսալ այդ արդիվ, իսկ Քլայդը իր խոշոր, տագնապահար աչքերով չորս կողմն էր նայում և մտածում. «Ահա, վերջապես ես վկաների տեղում եմ կանգնած, և իհարկե բոլորն ինձ են նայում. պետք է բոլորովին հանդարտ երևալ, իբր թե երբեք չեմ հուզվում, որովհետև նրան չեմ սպանել. Չէ, որ ես նրան չսպանեցի, դա ճշմարիտ է»։ Բայց և այնպես նա դժգույն էր, որոշ չափով կապտել էր, նրա կոպերը կարմրել և ուռել էին, և ձեռքերը, չնայած նրա բոլոր ճիքերին, թեթևակի դողում էին։ Եվ ահա Ջեֆսոնի երկար, ուժեղ ու վայելչակազմ մարմինը, որպես ճոճվող մի կեչի, շուռ է գալիս դեպի Քլայդը։ Նրա ծավի աչքերը շեշտակի նայում են Քլայդի շագանակագույն աչքերին, և փաստաբանը սկսում է. «Այսպես, ուրեմն, Քլայդ, ամեն բանից առաջ պետք է, որ երթվյալները և սրահում բոլոր ներկայեղողները պարզ լսեն իմ հարցերը և ձեր պատասխանները. Հիմա մի քիչ մտածեցեք և հանդարտ պատմեցեք մեզ այն բոլորը, ինչ հիշում եք ձեր կյանքից. Որտեղացի եք, որտեղ եք ծնվել, ձեր հայրն ու մայրը ինչով են զբաղվել, և վերջապես դուք ինքներդ ինչով եք զբաղվել սկսած այն ժամանակից, երբ սկսել եք ապրել սեփական աշխատանքով մինչև այժմ»։ «Կարող է պատահել, որ ես մեկ-մեկ ընդհատեմ ձեզ և մի քանի հարցեր տամ, բայց հիմնականում ձեզ եմ թողնում պատմել ամեն ինչ, որովհետև գիտեմ, որ դուք ավելի լավ կանեք այն, քան որևէ մեկը. Եվ որպեսզի Քլայդը հանդարտ մնա ու հիշի, որ պաշտպանը կանգնած է կողքին որպես պարիսպ ու ամրոց նրա և անհամբեր, լարված, կասկածամիտ ու թշնամական ամբոխի միջև», Ջեֆսոնը գրեթե ընդհուպ մոտեցավ նրան, բոլորովին մոտիկ. Մերթնդմերթ նա կարող էր մինչև անգամ ոտը դնել վկաների ամբիոնի սանդուղքների վրա, և կամ կռանալով դեպի Քլայդը ձեռքը դնել նրա թիկնաթորի հենակին։ Նա շարունակ կրկնում էր. «Այո, այո, այդպես, հետո ի՞նչ, հետո»։ Եվ նրա վստահ, խրախուսիչ, մտերմիկ ձայնը անդավաճանորեն ուժ էր ներշնչում Քլայդին, այնպես որ վերջինս կարողացավ սահուն կերպով, հաստատ ձայնով, առանց դեմ առնելու, համառոտակի շարադրել իր կյանքի պատմությունը. «Ես ծնվել եմ Գրենդ Ռեպիցում, Միչիգանի նահանգում. այդ ժամանակ իմ ծնողներն այդ քաղաքում ղեկավարում էին կրոնական մի միսիոներություն և փողոցներում քարոզում.